Risalah Nabi dan Sahabat. Menyajikan tafsir kemuliaan sosok dan figur seorang utusan Tuhan agar kita arif dan bijak dalam menjalani dinamika kehidupan. Cermin langkah hidup kemarin, sekarang, dan hari kemudian. Risalah Nabi dan Sahabat. Risalah Teladan.
Insan Edukasi, kita ikuti Risalah Nabi dan Sahabat dari Radio Edukasi. Kali ini Risalah Nabi dan Sahabat akan menyampaikan kisah tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Insan Edukasi, Nabi Ilyas hidup sekitar tahun 910 hingga 850 sebelum Masehi. Beliau merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan diangkat menjadi nabi pada tahun 870 sebelum Masehi. Mukjizat yang terkenal dari beliau adalah mampu mendatangkan kemarau panjang dan hujan. Bagaimana kisah Nabi Ilyas alaihissalam selanjutnya? Mari kita simak bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Edukasi, Nabi Ilyas alaihissalam adalah nabi ke-17 dari 25 nabi dan rasul utusan Allah. Beliau adalah putra dari Yasin bin Fanhas. Kakek beliau Fanhas, putra dari Nabi Harun. Nabi Ilyas diutus untuk memperbaiki akidah kaum Fenisia dan Bani Israel di bumi Syam. Pada saat terlahir, Ilyas sudah berada di tengah-tengah kaum Bani Israel yang menyembah berhala bernama Baal. Ilyas berulang kali memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap saja durhaka.
Mengapa kalian tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu terdahulu?
Hai Ilyas, berani sekali engkau meminta kepada kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya kami melakukan hal itu karena bapak-bapak kami juga telah melakukan hal tersebut.
Penguasa tertinggi waktu itu adalah Raja Ahab yang terkenal kejam. Dia membangun patung Baal besar di tengah kota untuk dijadikan pusat penyembahan rakyatnya. Melihat hal ini, Nabi Ilyas yang sudah mendapatkan wahyu untuk meluruskan jalan kaumnya segera mendatangi Raja Ahab dan mengatakan jika Raja Ahab tidak segera bertaubat dengan menghancurkan semua berhala yang ada, maka Allah akan mendatangkan malapetaka berupa musim kemarau selama 3 tahun. Mendengar hal itu, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas dan membunuhnya. benar saja sebagaimana perkataan Nabi Ilyas. Beberapa waktu kemudian kemarau panjang pun datang. Kekeringan dan kelaparan melanda di mana-mana. Banyak orang yang mati. Begitu juga dengan hewan-hewan ternak. Bahkan tanaman yang awalnya subur akhirnya kering tak memberikan hasil panen. Saat kemarau panjang datang itu, Allah sudah memerintahkan Nabi Ilyas untuk bersembunyi di sungai Kerkit. Di sungai ini, Nabi Ilyas dapat memperoleh minum. Sedangkan untuk makanan, Allah sudah mengirimkan seekor burung untuk membawakannya makanan setiap pagi dan sore. Sehingga meskipun negeri dilanda kekeringan dan kelaparan, Nabi Ilyas tetap terjamin kebutuhan makan dan minumnya. Sementara itu, kaum Bani Israel ingat tentang perkataan Ilyas. Mereka kemudian berkumpul membahas hal tersebut.
Kita telah diingatkan oleh Ilyas sebelumnya. Akan tetapi, kita tidak memedulikannya. Bahkan kita mengusirnya. Sekarang, apa yang diucapkannya telah terjadi kepada kita.
Lalu, apa usulmu untuk terhindar dari azab ini?
Kita harus menemukan Ilyas dan bertaubat. Kita minta Ilyas agar memohon kepada Allah untuk menghentikan azab ini.
Kaum Bani Israel kemudian melakukan pencarian Nabi Ilyas untuk meminta maaf, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Saat setelah bertemu dengan Nabi Ilyas, mereka memohon pertolongannya untuk memohonkan hujan kepada Allah. Mereka berjanji kepada Ilyas akan beriman kepada Allah dan menaati perintahnya. Kemudian mereka pun menghancurkan berhala-berhala secara beramai-ramai. Mereka pun kemudian segera beriman kepada Allah. Melihat kesungguhan kaum Bani Israel itu, maka Nabi Ilyas segera bangkit dan berdoa untuk memohon hujan. Benar saja, atas izin Allah, tak berapa lama setelah Nabi Ilyas berdoa, hujan pun datang di negeri tersebut. Perlahan-lahan, kehidupan kembali pulih di negeri itu. Perekonomian pun kembali pulih. Sayangnya, mereka kembali terlena dan lupa akan janji mereka untuk taubat. Mereka menyembah berhala kembali, hingga Allah mengirimkan azab yang kedua kalinya. Azab yang diterima kaum Bani Israel yang kedua lebih berat daripada sebelumnya. Azab itu berupa gempa bumi yang dahsyat sekali, sehingga membuat mereka mati berkelimpangan. Pada akhirnya kaum Bani Israel menjadi kafir dan azab Allah yang pedih menimpa mereka sebagaimana tercantum dalam Quran surat As-Saffat ayat 127 sampai 128. Maka mereka mendustakannya. Oleh karena itu mereka akan diseret ke neraka kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa-dosa. Suatu saat, ketika Nabi Ilyas dan Ilyasa berjalan ke arah timur sungai Yordan, tiba-tiba datanglah angin topan yang sangat besar. Setelah reda, tiba-tiba datanglah malaikat Israel ke hadapan Nabi Ilyas dan mengatakan bahwa ini saatnya beliau meninggal. Mendengar berita tersebut, Nabi Ilyas menangis. Ketika ditanya apakah ia menangis karena takut menghadapi kematian, Nabi Ilyas menjawab bahwa ia menangis bukan karena takut mati, Ia menangis karena sedih, tidak akan bisa lagi berzikir kepada Allah hingga kiamat kelak jika kematian sudah menjemputnya. Mendengar jawaban tersebut, kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas. Allah kemudian menempatkan beliau di sebuah taman yang indah agar bisa terus berbisik mengalunkan zikir kepada Allah. Allah memberi kesempatan kepada Nabi Ilyas untuk terus berzikir sepuasnya hingga akhir zaman kelak. Secara fisik, jasadnya dijadikan ghaib oleh Allah sehingga tidak terlihat manusia meskipun belum meninggal. Dari cerita Nabi Ilyas alaihissalam tadi, kita dapat meneladani beberapa hal, yaitu bahwa jika kita menjadi umat yang taat akan perintah Allah, maka Allah akan hindarkan kita dari musibah dan azab. Selain itu, hikmah dari adanya musibah dan azab itu adalah kesabaran dari cobaan yang diterimanya, dan tetap taat kepada Allah meskipun tertimpa musibah.
Demikian Risalah Nabi dan Sahabat kali ini. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat meneladani nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.
Risalah Nabi dan Sahabat telah disampaikan. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sosok dan figur seorang utusan Tuhan agar kita berbahagia dalam mengarungi kehidupan. Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.